เจริญพรทุกท่านเดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งคอยวัดใจของเราแต่ละเดือนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สามเดือนก็ดูเองในช่วงสามเดือนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะการปฏิบัติเราไม่วัดรายวันเพราะแต่ละวันเนี่ยจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเราใช้เวลาช่วงหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองช่วงสามเดือนเนี่ยจะดูได้ชัดว่าสามเดือนนี้กับสามเดือนก่อนเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมครูบาอาจารย์เคยบอกคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนิสัยใจคอนะหมื่นปียังไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยในช่วงสามเดือนเราก็จะเห็นมีผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเราวัดที่ใจของเราเองนะสังเกตเรียนรู้ลงไปที่ใจภาวนาแล้วก็จะพบว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเราเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยแล้วก็ทำผิดศีลไม่ลงเวลาจะทำผิดศีลนั้นมันละอายแก่ใจมันมีหิริมีโอตตัปปะเกิดขึ้นเราเคยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความต้องการไม่รู้จักจบจักสิ้นเบียดเบียนแย่งชิงคนอื่นหน้าตาเฉยความรู้สึกที่อยากเบียดเบียนแย่งชิงคนอื่นมันจะหายไปค่อยๆลดลงมันจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจมันเกิดความเมตตาขึ้นมาแทนที่จะเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อเนี่ยถ้าเราภาวนาเราจะเห็นแต่เดิมเราเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อกระทั่งชอบสาวสักคนหนึ่งเห็นสาวเป็นเหยื่อเราต้องหลอกล่อมาให้ได้นี่เพราะใจมันมีสติมีปัญญาเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นนะกิเลสมันทำงานได้ไม่เต็มที่นะเคยละโมบโลภมากเห็นแค่ได้ก็รู้จักคำว่าแบ่งปันรู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือบางทีเราก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีเราก็มองข้ามนะนักปฏิบัติเราคิดว่าเราเจริญปัญญาแล้วเรื่องอื่นฐานเรื่องศีลอะไรไม่สำคัญที่จริงสำคัญอย่างเราช่วงนี้ฤดูหนาวแล้วเราลองไปสำรวจในบ้านเรานะเสื้อผ้าเราที่เราไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วซื้อมาเยอะแยะนะบางตัวแทบไม่ได้ใช้เลยซื้อมาตุนไว้เก็บไว้ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปให้คนอื่นเขาบ้างนี่ไปลองกลับไปสำรวจดูนะสงสารคนอื่นก็ใจมันจะเปลี่ยนแปลงนะภาวนาจากเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาจากเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็ทำผิดศีลไม่ได้มีหิริลายแก่ใจที่จะทำชั่วคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ตัวเองวันนี้ทำอะไรที่ไม่งดงามแล้วถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะตำหนิหรือครูบาอาจารย์ถ้าท่านรู้ท่านก็ตำหนิพวกเทพพวกพรหมพวกเหล่านี้ก็มีอยู่นะเราภาวนาเขาอนุโมทนาเราทำดีอนุโมทนาเราทำผิดศีลผิดธรรมนะเขารังเกียจเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์นะว่าหลวงปู่มั่นนะท่านเคยไปถาม เทวดามาหาท่านเรื่อยๆนะใกล้ๆมาได้ทุกวี่ทุกวันท่านก็ถามเทวดาบอกว่าได้ข่าวว่าเทวดารังเกียจมนุษย์ไม่ใช่เหรอว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็นมากเทวดาเคยไปทูลพระพุทธเจ้านะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็น100โยชน์กลิ่นแรงมากเลย100โยชน์ก็คือ1,600กิโล1,600กิโลเมตรเทวดาไม่เข้าใกล้หรอกเพราะงั้นอย่างพวกที่บอกเข้าทรงเทวดาเนี่ยไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้อย่างจะให้เราไปเข้าทรงนอนที่อยู่ในอุจจาระเนี่ยเราเข้าไม่ลงอ่ะนะเข้าไม่ได้หลวงพ่อมั่นก็ถามเทวดาว่าทำไมชอบมาหาไม่เหม็นเลยเทวดาบอกว่าเขาหอมหอมกลิ่นของศีลเวลาจิตของเราดีนะพอจิตดีเนี่ยเวลาพวกเทพพรหมอะไรจะมาติดต่อด้วยนะจิตมันจะสร้างคล้ายๆถ้าพูดภาษาทั่วๆไปก็สร้างกายทิพย์ขึ้นมาที่จริงเป็นการสร้างรูปที่ละเอียดขึ้นมาเพื่อจะสื่อจูนให้สัญญาณมันตรงกันเทวดามีรูปละเอียดเวลาครูบาอาจารย์จะคุยกับเทวดาหรือพระพุทธเจ้าจะคุยกับเทวดาท่านก็มีกายที่ละเอียดเสมอกันคุยกันได้จิตที่ผ่องใสมันสร้างกายทิพย์ที่ผ่องใสขึ้นมากายทิพย์ที่ผ่องใสนะสว่างสวยกระจ่างจ้าแล้วก็งดงามนะแล้วหอมหอมด้วยอัตโนมัติเลยงั้นเทวดามาฟังธรรมอะไรนี่เขาไม่รังเกียจแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยเทวดายังรังเกียจไม่ต้องนับถึงคนชั่วนะคนชั่วเนี่ยกายทิพย์เหม็นมากๆเลยอย่างกายทิพย์ของพวกอสุรกายพวกเปรตนี่เหม็นสุดๆเลยนะทำไมพูดเรื่องผีสางนางไม้ตาโตกันเป็นแถวเลยหลวงพ่อจะบอกว่าให้ถือศีลไว้นะถ้าเรามีศีลนะจิตใจเราผ่องใสกายหยาบกายละเอียดก็ผ่องใสกายหยาบก็ผ่องใสนะอย่างเส้นผมเราอะไรเงี้ยมันก็ยังแปรสภาพรวมตัวขึ้นมานะแปรสภาพได้กระดูกฟันอะไรพวกนี้ก็แปรสภาพใสขึ้นมาได้นะกระทั่งวัตถุมันยังใสขึ้นเลยไม่ใช่เรื่องแปลกจิตที่มันสดใสมันก็ทำให้กายเนี่ยสดใสไปด้วยอย่างพวกเรารู้สึกไหมวันไหนที่เราภาวนาดีจิตใจเราดีหน้าตาเราสดใสนะมันสว่างสวยสดใสวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองนั่งไปดูกระจกเนี่ยดูไม่ได้เลยดำปิดปีเลยนะมันดูกันออกหวังพันเนี้ยดูตัวเองก็ออกงั้นเราพยายามสร้างคุณงามความดีไว้นะจะสร้างคุณงามความดีก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตเราไปคุ้มครองรักษาจิตไม่ได้สติเป็นผู้รักษาจิตและสติจะทำหน้าที่คุ้มครองทำหน้าที่อารักขางั้นหน้าที่เราก็คือมีสติบ่อยๆจะมีสติได้บ่อยก็ต้องหัดดูสภาวะอย่างเราหัดดูใจของเราใจเราผ่องใสรู้สึกใจเศร้าหมองรู้สึกใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วใจโลภใจโกรธใจหลงคอยรู้สึกไปนะการที่เรารู้สึกเนืองๆรู้สึกบ่อยๆเนี่ยสติเราจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ความเห็นแก่ตัวมันจะลดลงการทำทานเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นบางคนบอกว่าดิฉันทำทานเสมอนะที่ไหนมีการรับบริจาคแล้วออกทีวีด้วยนะดิฉันจะชอบมากเลยนะอย่างนี้มันทำมีกิเลสแฝงนะได้บุญเล็กน้อยทำไปเพื่อสนองกิเลสอย่างเราทำสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยนะให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวอะไรต่อได้เราก็รู้สึกภูมิใจอันนี้ได้บุญนิดเดียวเพราะมันเจือกิเลสมันเจือความหน้าใหญ่อยากได้หน้าก็สนองอัตตาตัวตน ที่จะลดละกิเลสกับพอกพูนกิเลสเพราะฉะนั้นทำทานก็ไม่ใช่ว่าจะลดละกิเลสได้นะบางทีพอกพูนกิเลสก็ได้ถือศีลบางทีก็พอกพูนกิเลสนะถือศีลแล้วก็เอาหน้าถือศีลบางทีไม่ได้ไปเอาหน้ากับใครนะแต่ใจเนี่ยเห็นคนอื่นไม่มีศีลเนี่ยนะมันดูถูกเหยียดหยามเขานะรู้สึกกูดีกว่าเขาเธอเนี่ยเลวจริงๆเลยแต่ปากยังไม่พูดเลยนะแต่ใจเนี่ยมันทำมโนกรรมเป็นมโนกรรมงั้นถือศีลทำทานถือศีลเพื่อจะมีหน้ามีตาสนองกิเลสได้บุญน้อยเต็มทีถ้าทำเพื่อลดละกิเลสได้บุญเยอะอย่างเราทำทานด้วยความเมตตาทำทานด้วยความเมตตาไม่ใช่อยู่ๆก็เอาเงินไปแจกเอาเสื้อไปแจกอะไรอย่างนั้นนะเราก็ดูว่าคนที่เราจะสงเคราะห์เนี่ยเขามีความจำเป็นต้องการอะไรเราให้สิ่งที่เขาต้องการเขาได้รับประโยชน์สูงสุดนะเอาเงินไปแจกบางยุคบางสมัยนั้นก็แจกเงินเฉยๆได้แจกกันไปคนก็ไปกินเหล้าไม่ได้มีประโยชน์เลยก็ไปส่งเสริมให้เขาทำช่วยแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอย่างบางคนเนี่ยเขาต้องการความรู้ก็ให้ความรู้เขามันก็เป็นทานเหมือนกันเนี่ยทำปฏิบัติต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นด้วยจิตใจที่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรเป็นญาติเป็นมิตรกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานเราก็มีความรู้สึกเมตตากับเขาก็จะรู้สึกอ่อนโยนกับเราพวกสัตว์เนี่ยจะรับความรู้สึกของความเมตตาได้ง่ายอย่างหมาเนี่ยนะมันวิ่งผ่านไปเห็นหน้าคนเนี่ยมันวิ่งเข้าหาเลยเห็นอีกคนหนึ่งนะมันหางจุกก้นวิ่งหนีเลยนะเพราะมันรู้กระแสอมหิตมันมีเนี่ยพลังมารเยอะนะพลังเมตตาเยอะสัตว์ยังเข้ามาหางูเงี้ยวอะไรเงี้ยก็ยังเข้ามาหานะตุ๊กงตุ๊กแกอะไรมากันเยอะแยะเลยอย่างที่วัดหลวงพ่อเนี่ยไก่ป่าเนี่ยเพียบเลยไก่ป่าที่ว่าเลี้ยงไม่เชื่องไม่เชื่องนะไก่ป่าที่วัดหลวงพ่อเชื่องนะเยอะแยะเห็นคนไม่หนีหรอกที่เราเดินผ่านนะมันเอ๊ะขี้เอ๊ะเอ๊ะใส่เราสะดังเลยนะไม่กลัวนี่มันรู้ว่าที่นี่เป็นมิตรกับมันงั้นใจที่เป็นมิตรกับคนอื่นกับสิ่งอื่นนะเราเข้าไปตรงไหนนะคนอื่นสัตว์อื่นนะเขาจะรู้สึกร่มเย็นนะร่มเย็นเขาอยากเข้าใกล้ไม่ใช่สีเสียนอยากจะหนีงั้นบางคนอยากมีเสน่ห์นะอยากมีเสน่ห์ก็ไปหาวัตถุมงคลมาเสริมเสน่ห์อะไรเงี้ยงี่เง่านะงี่เง่าทำตัวเองให้มีเสน่ห์มีเมตตาแล้วมีเสน่ห์เองนะมีศีลมีธรรมแล้วมีเสน่ห์เองหลวงพ่อสังเกตตัวนี้ได้ตั้งนานแล้วเราไปเห็นครูบาอาจารย์นะบางองค์หน้าตาท่านดูไม่ได้เลยนะและเทียบกับมาตรฐานสากลเนี่ยท่านไม่หล่อไม่อะไรเลยดูไม่สวยไม่งามเลยนะแต่คนเนี้ยชอบเข้าไปหาท่านชอบไปอยู่ใกล้มีความสุขรู้ว่าท่านไม่เป็นพิษเป็นภัยงั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราก็รู้จักเมตตาคนอื่นบ้างชีวิตเราจะร่มเย็นถ้าเราอยู่คนที่เป็นศัตรูเรารอบตัวเลยจิตใจไม่สงบหรอกฟุ้งซ่านต้องคอยระวังมันจะไปเล่นงานเราเมื่อไหร่เพราะงั้นการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีมากๆเลยใจจะมีเมตตาได้ต้องไม่ให้กิเลสเข้ามาแทรกอย่างถ้าโทสะมาแทรกนะเมตตาหายไปอยากทำลายล้างแทนถ้าราคาเข้ามาแทรกนะเมตตาจะเปลี่ยนเป็นราคาอยากเป็นเจ้าของอย่างเราคนนี้เราเมตตาเขาเมตตาไปเมตตามานี่คนนี้ของเราขึ้นมาละหวงขึ้นมาเพราะงั้นเราระวังที่จิตที่ใจเราเนี่ยสังเกตที่จิตที่ใจไปแล้วการที่จะอยู่กับโลกเนี่ยจะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นอยู่อย่างโปร่งอย่างเบาอย่างสบายมากขึ้นไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขารังเกียจนะมีทานมีศีลคนที่มีศีลเนี่ยเครดิตจะดีน อย่างถ้าเราทำธุรกิจพูดคำไหนก็คือคำนั้นไม่เบี้ยวไม่หลอกลวงลูกค้าเราเขาก็อยากติดต่อกับเราอีกเราไปโกงเขาเนี่ยเขาก็ติดต่อครั้งเดียวเขาก็เลิกนะทุกวันนี้ทำมาหากินยากขึ้นทุกทีนะบางคนพอทำมาหากินยากเขาคิดว่าจะโกงยังไงนั่นคือทำลายตัวเองในระยะยาวมีศีลไว้นะไม่ชอบโกงใครรักษาคำพูดการทำงานของเราก็จะสะดวกสบายขึ้นในระยะยาวสมาธิหลวงพ่อพูดตั้งแต่ทานศีลสมาธิก็สำคัญมากสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนลืมเนื้อลืมตัวจะแสดงความน่าเกลียดออกมาอย่างสาวสวยบางคนนะหลวงพ่อเคยเห็นนะสาวสวยเดินโทรศัพท์นะตอนคุยเนี่ยเผลอตัวนะเอานิ้วเนี่ยแค่ขี้ฟันนะมันติดฟันอย่างแค่อะไรเงี้ยต่อไปโทรศัพท์มันเห็นหน้าได้ด้วยนะน่าเกลียดนะงั้นเวลาคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะการกระทําก็ดูน่าเกลียดคําพูดความคิดจิตใจอะไรน่าเกลียดไปหมดนะถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติรักษาจิตแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะจิตใจเราจะสงบจิตใจจะมีความสุขจิตใจจะไม่เร่าร้อนในขณะที่คนอื่นเร่าร้อนนะเรากลับสงบสุขนะมีความสุขอยู่ได้อย่างสบายสบายเลยแล้วเราฝึกสมาธิของเราไปทุกวันทุกวันควรจะทำนะทุกวันควรจะปฏิบัติในรูปแบบเมื่อก่อนเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆหลวงพ่อขอวันหนึ่งให้ทำให้ได้15นาทีทีนี้ผ่านมาหลายปีแล้ว15นาทีเนี่ยดูถูกกันเกินไปแล้วนะทำให้ได้สักครึ่งชั่วโมงพอไหวไหมหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องจะทำทีละ3ชั่วโมงนะหรือเรียกร้องแค่ว่าไหนขยับมาจาก15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรนะปฏิบัติในรูปแบบให้เวลาพัฒนาจิตใจตนเองให้เวลาที่จะแสวงหาคุณงามความดีในตนเองอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะชอบพุทโธก็พุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบพุทโธพุทโธเพื่อรู้ทันจิตนะเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันพุทโธพุทโธไปนะจิตเผลอไปแล้วลืมเนื้อลืมตัวลืมพุทโธนะก็รู้ทันนะเผลอละขาดสติละหรือพุทโธพุทโธนะใจไม่สงบแล้วโมโหรู้ว่าใจโมโหเงินพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยอ่านใจตัวเองไปนั่นแหละเราจะได้ของดีทุกวันทำให้ได้นะ20นาทีอย่างต่ำทำให้ได้ครึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดีต่อไปมันจะเพิ่มได้เองนะหลวงพ่อเนี่ยทำสมาธิวันละเท่าไหร่รู้ไหมทายสิทำทั้งวันอย่างตอนนี้ก็มีสมาธิไม่ใช่ไม่มีสมาธิเวลาเราฝึกนะจิตใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขแล้วสมาธิเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยเราอยู่กับโลกนะเอาสมาธิไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้เยอะแยะเลยอย่างเราจะเจรจาธุรกิจนะจิตเราอ่านจิตของเราชำนิชำนาญนะคนคู่ค้าของเราคู่เจรจาของเราเข้ามาหาเราเนี่ยเราเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามาดีหรือมาร้ายยกเว้นลำเอียงนะลำเอียงคนนี้สวยมาดีแน่นอนอย่างนี้ตกม้าตายนะหรือคนนี้หล่อถูกใจดีแน่นอนคนสวยคนหล่อไม่จำเป็นต้องดีงั้นไม่ใช่มาตรฐานชาวพุทธหรอกสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อรวยไม่รวยไม่ใช่มาตรฐานมีคุณงามความดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะนับว่าดีจริงเวลาเราเกิดเรื่องทุกข์ร้อนขึ้นมาอย่างเราขับรถอยู่นะรถคว่ำหรือรถอื่นมันกระโดดข้ามอีกฝั่งหนึ่งมาชนเราอย่างเงี้ยในช่วงพริบตานะนะ คนที่ไม่มีสมาธินะตกใจวิดวายเลยทำอะไรไม่ถูกนะเห็นรถวิ่งมาจะชนเราแทนที่จะเหยียบเบรกมันดันไปเหยียบคันเร่งเข้าไปอีกรู้สึกชนเบาไปไม่สมศักดิ์ศรีนะเอาได้เละจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเรามีสมาธิเราฝึกทุกวันเราฝึกเราซ้อมของเราเรื่อยๆพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมานะทีนี้จิตนั่นดีดผางขึ้นมาเลยจิตนั่นดีดตัวผางขึ้นมาเลยนะแล้วมันไม่มีความตกใจนะจิตดวงนี้ไม่มีความตกใจเลยมันจะสั่งร่างกายได้อย่างมีเหตุมีผลนะค่อยๆแต่เบรกนะอย่าแต่เบรกฉับพลันนะรถจะคว่ำเลยนะมันจะรู้นะว่าควรจะทำอะไรแล้วถ้ารถคว่ำแล้วเนี่ยนะส่วนไหนจะกระแทกนะหัวจะไปกระแทกผนังรถเนี่ยก็เปลี่ยนเอาไหล่ไปกระแทกแทนที่จะหัวแบะก็แค่ไหล่ยอกอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้อันนี้หลวงพ่อได้ยินครั้งแรกจากหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธก็เป็นครูบาอาจารย์องค์ที่สามของหลวงพ่อองค์แรกคือท่านพ่อลีองค์ที่สองคือหลวงปู่ดุลองค์ที่สามที่หลวงพ่อเรียนด้วยคือหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งรถไปนะรถอยู่ริมเหวเสร็จแล้วรถมันตกเขารถตกเขาเนี่ยลูกศิษย์ที่นั่งในรถนะนึกถึงนี่เลยให้หลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อก็ตกลงมาด้วยอะไรนะรู้สึกให้หลวงพ่อช่วยนะท่านบอกว่าจิตท่านมันเด่นดวงขึ้นมาเห็นเลยรถกำลังวิ่งไปจะชนต้นไม้ต้นนี้นะพอมันเข้าใกล้ต้นไม้แล้วเนี่ยรถมันฉลับไปนะพอฉลับไปเจออีกต้นหนึ่งนะจิตมันเป็นคนดูอยู่รถมันฉลับกลับอีกนะเนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาท่านบอกไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยมันหมดแรงนะมันหมดแรงแล้วชนในต้นสุดท้ายแต่ว่ามันเบาแล้วมันไม่ใช่ชันลงมาอย่างนี้มันชันอย่างนี้นะเพราะมันค่อยๆลาดอย่างเงี้ยไอ้ต้นหลังๆเนี่ยมันอยู่ที่ลาดหน่อยนะก็บาดเจ็บกันนิดๆหน่อยๆนะท่านก็แค่เคล็ดขัดยอกถ้าอันนี้เป็นเรื่องของสมาธินะมันช่วยเราได้จริงๆแล้วจิตมันชวนโตขึ้นมาเนี่ยจะมีพลังมหาศาลเลยพวกเราไปฝึกทุกวันนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปแล้วคอยรู้เท่าทันจิตใจไปเรื่อยๆเวลาฉุกเฉินนั้นมันช่วยตัวเองได้ในนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยชอบขับรถเร็วนิสัยไม่ดีนะรถก็หมุนใช่ไหมไม่ถึงกับคว่ำเนี่ยใจมันเห็นร่างกายเคลื่อนเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตนะไม่อันตรายอะไรแต่ว่าถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิและไม่ต้องไปลองนะเอาไว้มันจำเป็นจริงๆแล้วมันก็ไปพิสูจน์กันไม่ต้องไปทดลองดูหรอกนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปใช้ประโยชน์ได้มหาศาลเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจที่มันมีสมาธินะมันจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันหมดเลยนะร่างกายไม่เคยเจ็บความรู้สึกเจ็บมันแทรกอยู่ในร่างกายนะแล้วจิตใจก็ไม่เคยเจ็บนะความเจ็บมันอยู่มันแทรกอยู่กับกายแต่ก็ไม่ใช่กายแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยเนี่ยมันจะแยกออกไปนะบางทีเจ็บป่วยมากๆเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้สมาธิรักษาตัวเองโรคบางโรคก็ใช้สมาธิรักษาได้บางโรคก็รักษาไม่ไหวบางโรคกรรมตัดรอนนะถึงจะรักษาได้ก็รักษาไม่ได้ถึงเวลาที่กรรมตัดรอนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตอยู่ที่หนองคายทางเมืองลาวเนี่ยนับถือท่านเยอะเลยที่นับถือมากนะเพราะว่าสมาธิท่านแรงมากเลยวันหนึ่งเนี่ยลูกชายรัฐมนตรีที่เมืองลาวก่อนจะเป็นคอมนิสต์นะรถคว่ำกระจกรถสมัยก่อนมันไม่ดีมันแตกแล้วมันทิ่มเข้าไปในลูกตาหมอบอกว่าตาบอดแน่นอนจะต้องผ่าออกนี่มาหาท่านพ่อแม่มาบอกท่านนิมนต์ท่านไปท่านไปสอนบอกพุทโธไปไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะพุทโธไปท่านก็พุทโธกำกับนั่งอยู่ด้วย ปรากฏไอ้กระจกที่ฝังอยู่ในลูกตาเนี่ยมันละลายมันไหลออกมาเองนะไม่ต้องผ่านตาไม่บอดนี่เป็นเรื่องของสมาธินะนี่ทำไมเทศเรื่องพวกนี้นะตื่นตัวจังเลยอย่าบอกพวกเรานะว่าทำทานมันก็มีประโยชน์นะถือศีลก็มีประโยชน์ทำสมาธิก็มีประโยชน์คราวหนึ่งหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศนั่งรถทัวร์จากศรีเชียงใหม่เข้ากรุงเทพคือรถทัวร์วิ่งมาแป๊บเดียวนะแอร์เสียรถทัวร์สมัยนี้เป็นยังไงไม่รู้แต่รถทัวร์โบราณเนี่ยคนแน่นเอียดเลยแล้วก็เปิดกระจกก็ไม่ได้นะเปิดได้ที่คนขับที่เดียวกระจกเปิดไว้ด้านเดียวเนี่ยลมไม่เข้าหรอกลมจะเข้าต้องมีทางเข้ากับทางออกนี่มันไม่มีทางเข้าคนในรถเนี่ยแทบจะตายเลยตั้งหลายชั่วโมงนะจากศรีเชียงใหม่สมัยโบราณนะถนนเล็กๆวิ่งมาอุดรมาขอนแก่นก็ถนนเล็กๆทางแคบๆมาช้าๆนะถ้าสบายก็นอนหลับมาได้นี่หายใจไม่ออกบางคนอาเจียนเลยนะเครียดจัดอาเจียนเลยไอ้คนข้างๆยิ่งปวดหัวหนักเข้าไปอีกนอกจากอากาศไม่ค่อยมีแล้วยังอากาศเหม็นซะอีกนะหลวงพ่อก็ดีว่านั่งติดหน้าต่างแต่หน้าต่างเป็นกระจกนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนีลงจากรถก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อนึกถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยเคยไปอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวแล้วในถ้ำเนี่ยมันทึบมากท่านทำใจกำหนดกสิณช่องว่างเหมือนกับผนังถ้ำเนี่ยมันหมู่เป็นช่องว่างนึกถึงท่านอย่างนี้นะทำใจสบายๆไปมันมีความรู้สึกเหมือนว่ารถเนี่ยไม่มีกระจกลมเนี่ยโชยเข้ามาแผ่วๆนะเราสดชื่นจังเลยสดชื่นนะมาถึงกรุงเทพเนี่ยคนอื่นเขาแทบจะคลานลงจากรถนะเราสดชื่นสบายลงจากรถมานี่เรื่องของสมาธินะเอาไปใช้ทางโลกใช้ได้สารพัดแล้วแต่ความฉลาดที่จะใช้หลวงพ่อเคยกล้ามเนื้อหลังยอกไปอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งเราก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้เราไม่มีที่พึ่งแล้วยาสักเม็ดพาราสักเม็ดเราก็ไม่มีนะจะทำยังไงดีก็ทำสมาธิเอาตอนนั้นนั่งตรงๆก็ไม่ได้นะนั่งตัวเอียงนอนก็ไม่ได้นอนก็ปวดนั่งตัวตรงก็ปวดต้องนั่งเอียงๆอย่างเนี้ยถึงจะอยู่ได้มันก็รู้เลยว่าคือนั่งเอียงๆอย่างนี้จนสว่างเนี่ยพรุ่งนี้จะเที่ยงวันนี้จะแย่กว่านี้อีกเราไม่รู้จะทำไงเราก็ทำสมาธินะแผ่เมตตาไปเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภูเขาลูกเนี้ยภูสิงภูเขาลูกเนี้ยนะมีเทวดามีฤทธิ์เยอะเวลาครูบาอาจารย์ทุดงไปมีปัญหาอะไรบางทีเขาก็ช่วยนะเขาก็ช่วยเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกพวกเราเองอะนะไม่ได้ว่าเห็นตัวเห็นตนอะไรเราไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรมากมายนักหรอกมันมีแต่ความเมตตาแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปแล้วก็กำหนดจิตบอกว่าเรามาทำบุญมาสร้างคุณงามความดีทำทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอยู่เนี่ยแต่เวลานี้เราเจ็บป่วยเราไม่มีที่พึ่งยาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่มีคนที่จะช่วยดูแลเราสักคนหนึ่งก็ไม่มีอยู่คนเดียวเลยครูบาอาจารย์เจ้าของวัดเห็นหน้าหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ขึ้นไปอยู่กุฏิเชิงเขาสูงขึ้นไปคนอื่นอยู่ศาลารวมๆกันเราไปอยู่คนเดียวนะไม่มีที่พึ่งที่อาศัยยาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็บอกกับเทวดาบอกว่าถ้าไม่เกินกรรมนะช่วยได้ก็ช่วยด้วยเถอะว่าเราจะมาสร้างคุณงามความดีแล้วเราบาดเจ็บซะแล้วพออธิษฐานเสร็จหลวงพ่อมีตะเกียงแบตเตอรี่อยู่ดวงเล็กๆคู่ทุกคู่ยากขึ้นไปอยู่กุฏิบนเขาจะลงมาห้องน้ำก็ต้องไต่ลงมานะต้องหินละเกละกะไม่มีไฟเนี่ยเดินลำบากมาก ให้ตะเกียงของเราเนี่ยสว่างวาบวาบวาบสามครั้งนะเราก็นั่งตัวเอียงอย่างเงี้ยเห็นตะเกียงสว่างนะตกใจเฮ้ยสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ติดตัวจะพังอีกแล้วเหรอเนี่ยหยิบมันขึ้นมาดูนะเปิดปิดเปิดปิดมันก็ไม่เสียนะก็วางลงไปทำไมมันก็ไม่เสียมันสว่างวับวับวับสามทีนะพอวางแล้วนึกได้เอ้าหลังตรงแล้วไอ้ที่อยากเสพเนี่ยหายแล้วล่ะไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะหลวงพ่ออธิษฐานขอเทวดาเพราะพวกเราเจริญเมตตาไว้นะชวนตัวขึ้นมาคนอื่นเขาก็อยากช่วยคนอื่นก็อยากช่วยในเรื่องของสมาธิการเจริญเมตตาพรหมวิหารถ้าสูงขึ้นก็เป็นเมตตาอัปปมัญญาเมตตาพรหมวิหารเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาเฉพาะบุคคลแผ่ให้ควายตัวนี้เสือตัวนี้ให้งูตัวนี้หรือให้คนคนนี้อย่างเงี้ยถ้าแผ่อัปปมัญญาเนี่ยแผ่ไม่มีขอบเขตครอบโลกธาตุเลยจะกว้างขวางมากแต่คนที่แผ่อัปปมัญญาได้สมาธิต้องแรงพอถ้ามีแรงนิดเดียวจะไปแผ่กว้างๆนะเหมือนมีหลอดไฟ5แรงเทียนมันจะแผ่ทั่วห้องเนี่ยหายไปหมดหาไม่เจอแล้วมันจี้อยู่แถวนี้ยังพอดูอะไรได้งั้นอย่างสมาธิเราดีเวลาเราเจริญเมตตานะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณกว้างขวางแล้วเวลาเราจะทำสมาธิต่อนะเวลาใจที่มีเมตตาเนี่ยนะทรงจิตอยู่กับความเมตตาไว้เมตตาเป็นอรูปนะเมตตาเป็นอรูปจิตจะกระโดดเข้าอารูปฌานไปโดยไม่ต้องผ่านรูปฌานเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตเข้าอัปปนาสมาธินะจะไม่มีนิมิตอย่างถ้าเราใช้ลมหายใจใช้กสิณเนี่ยก่อนที่มันจะสงบเนี่ยจะเกิดนิมิตปฏิภาคขึ้นมาเป็นดวงขึ้นมาสว่างกำหนดได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างเมตตาจะไม่มีจุดไม่มีดวงนะไร้ขอบไร้เขตคนละแบบกันงั้นการเข้าอัปปนาจะมีสองแบบแบบหนึ่งเข้าโดยกรรมฐานที่ทำให้มีปฏิภาคนิมิตอีกอันหนึ่งเป็นกรรมฐานที่ไม่มีนิมิตนะเนี่ยเรื่องของสมาธินะสนุกสนุกเรียนชาติเดียวไม่จบหรอกนะเรียนหลายชาติบางองค์ท่านก็ทำอะไรได้แปลกๆนะแต่ว่าไม่เล่าดีกว่าเสียเวลานะเราก็ชอบในเรื่องนี้นะสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะก็คือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเราแผ่เมตตาเนี่ยความรู้สึกเราจะกระจายออกไปนะเราเพ่งกสิณความรู้สึกเราจะเคลื่อนออกไปถ้าเราทำกรรมฐานไปรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจใจเราก็จะเคลื่อนจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเราพัฒนาจากสมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวมาเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วรู้อารมณ์ก็ใช้กรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละอย่างเราแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาหรือพุทโธหรือหายใจไปใช้อย่างที่เคยทำแต่ให้ความสนใจให้ความใส่ใจที่จิตไม่ได้ไปให้ความใส่ใจที่ตัวอารมณ์อย่างเราแผ่เมตตาเนี่ยนะใจเราจะกว้างแล้วเราไม่สนใจจิตใจตัวเองนะมันจะกว้างขวางไม่มีขอบไม่มีเขตโอ้มีความสุขบอกไม่ถูกแต่คราวนี้แทนที่จะให้ความสำคัญกับเมตตาหรือให้ความสำคัญกับอารมณ์เนี่ยให้ความสำคัญกับจิตพุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดโดยเฉพาะการรู้ว่าจิตหนีไปคิดนั้นดีมากๆเลยจิตที่หนีไปคิดคือจิตที่มีโมหะนะมีความฟุ้งซ่านมีกิเลส ที่ชื่ออุทธัจจะความฟุ้งซ่านงั้นเวลาเราพุทโธเราหายใจหรือเราเจริญเมตตาแล้วมันลืมกรรมฐานของเราไปหนีไปคิดเรื่องอื่นนะเราก็รู้ทันอ้าวจิตนี้ไปแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะเอาจิตเป็นพระเอกเอาจิตเป็นนางเอกแล้วไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นที่พึ่งที่อาศัยอีกต่อไปงั้นเราทำกรรมฐานนะพุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธรู้ทันพอรู้ทันนะจิตที่หลงก็จะดับจิตที่รู้ก็จะเกิดเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าจิตผู้รู้ นะคำว่าจิตผู้รู้เนี่ยเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยจะได้ยินแต่คำว่าจิตผู้รู้หาองค์นี้ท่านก็พูดถึงจิตผู้รู้องค์นี้ก็พูดถึงจิตผู้รู้นะตอนเราหัดใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจภาวนาไปแป๊บหนึ่งโอ้ยตัวนี้เราเห็นมาแต่เด็กแล้วจิตที่มันเป็นคนดูจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ไม่ใช่จิตที่ทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนะเป็นจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์คือรู้อะไรรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบกายนะรู้นามธรรมทั้งหลายหรือธรรมารมณ์ทั้งหลายธรรมารมณ์ไม่ใช่นามธรรมอย่างเดียวนะรูปธรรมจำนวนมากก็เป็นธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจนะอย่างเราลองหลับตาแล้วเราขยับเนี่ยเรารู้ด้วยตาหรือรู้ด้วยหูเรารู้การเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจรูปที่เคลื่อนไหวเรียกวิญญาติรูปเป็นรูปที่รู้ด้วยใจงั้นธรรมารมณ์เนี่ยบางส่วนเป็นรูปนามธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์นะแล้วก็บัญญัติก็เป็นอารมณ์นี่เป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์งั้นสิ่งที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอารมณ์จิตมันเป็นคนรู้อารมณ์เช่นความสุขเกิดขึ้นจิตก็รู้ว่าความสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นคนดูขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมพวกเรานั่งอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อว่าถ้าเราใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนขนาดนี้เลยหาอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอไม่ใช่หา10นาทีอย่างพวกเราหาไม่เจอแล้วก็แล้วกันไปให้ภาคเพียรทั้งตลอดกับหนึ่งก็ไม่เจอให้เราไม่ต้องไปหาตัวผู้รู้เราให้รู้ทันเวลามันหลงนะทันทีที่รู้ว่าจิตหลงนะจิตหลงจะดับแล้วจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เราจะเจริญปัญญาไม่ได้อย่างขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่จิตมันรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายหายใจตอนนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าดูออกไหมต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ต้องเลยใช่ตอนนี้หายใจออกหรือเปล่าหรือหายใจเข้ารู้ไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้ไหมเห็นไหมแค่ไม่ใจลอยเท่านั้นน่ะมันก็รู้แล้วว่าร่างกายจะหายใจออกหายใจเข้าร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนร่างกายจะเคลื่อนไหวร่างกายจะหยุดนิ่งแค่ไม่ลืมตัวนะไม่เหม่อไม่ใจลอยลืมเนื้อลืมตัวแค่นี้ก็รู้สึกได้แล้วว่าร่างกายมันกำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเราพยักหน้าซินะเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มพยักหน้าเป็นแล้วแต่ก่อนพยักหน้าไม่เป็นนะพวกเราพอหลวงพ่อบอกพยักหน้าซิหลวงพ่อคิดถึงกิ้งก่าคิ้งก่าเวลามันพยักหน้านะนะทำอย่างนี้นะเรานักปฏิบัติทำตัวเสมอด้วยเดรัจฉานเมื่อกี้หัวเราะรู้ไหมใครหัวเราะเห็นไหมว่าร่างกายหัวเราะเห็นเปล่าอย่าบอกว่าเห็นนะเมื่อกี้เนี่ยเราหัวเราะเมื่อกี้เราหัวเราะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้มันจะเห็นร่างกายต่างหากที่กำลังหัวเราะอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูนะแต่ถ้าจิตเป็นคนรู้คนดูมันไม่ค่อยหัวเราะหรอกนะจิตมันเบิกบานเมื่อหัวเราะนะเบิกบานในธรรมะก็หัวเราะยิ้มอย่างเงี้ยจิตหลงโลกมีราคะก็ยิ้มได้หัวเราะได้ก็มีเหตุของการหัวเราะเยอะแยะเลยนะเมื่อเราคอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขันละสวยขันละเก่าขันรู้ว่าขันก่อนนะมีทุกขเวทนาเกิดแล้วคือขันเก่ารู้ว่าเก่าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวถ้าร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยแป๊บเดียวมันจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูพ พวกเราไปสังเกตดูอะไรที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นจะไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นแก้วน้ำนี้ไหมใครเห็นแก้วน้ำนี้เป็นตัวเราของเราบ้างของเราอาจจะมีนะมันเฮ้ยสวยว่านี่ของเราแต่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นตัวเราถ้าเห็นว่าแก้วน้ำเป็นตัวเราก็บ้าแล้วนี่ถ้าเราเห็นแทนที่จะเป็นรูปภายนอกก็มาเป็นรูปภายในคือร่างกายเนี้ยเราจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจที่ยืนเดินนั่งนอนที่คู่ที่เหยียดอะไรเนี้ยมันถูกรู้ถูกดูอยู่มันไม่ใช่เราเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ากายรูปนี่เป็นเราไปนะถ้าไปอย่างเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทางใจเราก็มีสติรู้ทันนะมีสุขมีทุกข์ก็รู้มีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยเกิดขึ้นก็รู้นะสติเป็นคนไปรู้นะใครเป็นเจ้าของการรู้นั้นนะจิตเป็นตัวผู้รู้จิตเป็นคนรู้แต่จิตอาศัยสติเป็นเครื่องมือไปรู้นะแล้วจิตก็มีสมาธิหล่อเลี้ยงจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อยู่งั้นเวลาที่จิตเป็นผู้รู้เนี่ยเวทนาจะไม่ใช่ตัวเราพวกเราคนไหนคันบ้างตอนนี้มีไหมหรือคนไหนกำลังปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยอย่าเพิ่งขยับนะคันอย่าเพิ่งเกานะรู้สึกไปรู้สึกไหมความปวดความเมื่อยความคันเนี่ยเป็นของถูกรู้นะดูตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเกาอย่าเพิ่งขยับความปวดเมื่อยความคันเป็นของถูกรู้สังเกตไหมความปวดเมื่อยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้มันไม่ได้ปวดได้เมื่อยด้วยนะความปวดเมื่อยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาความคันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วจิตไปรับรู้เข้านะเนี่ยหัดสังเกตไปเรื่อยๆนะสังเกตไปสังเกตร่างกายนะแล้วก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราสังเกตเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจพอเราจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราก็จะเห็นนะสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่นะนี่เราก็ล้างความเห็นผิดว่าตัวเวทนาเป็นตัวเราต่อไปเรามาดูตัวสัญญานะความจำได้ความหมายรู้รู้สึกไหมบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้สั่งไม่ได้นะบางทียิ่งถ้าแก่ขึ้นมาขนาดหลวงพ่อเนี่ยเทศอยู่นะบางทีธรรมะเทศอยู่เนี่ยเรานึกธรรมะออกนะจิตถ่ายทอดขึ้นมามันถ่ายทอดเร็วเราพูดไม่ทันนะพูดไม่ทันมันดับไปแล้วมันหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีเทศแล้วธรรมะล้วนไปหน่อยหนึ่งพวกเราเคยไหมเห็นหน้าเพื่อนแล้วจำชื่อไม่ได้นะบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้แล้วถ้าแก่เนี่ยนะบางทีเห็นคนนี้เรียกชื่อได้เลยแล้วผ่านไปอีก5 นาทีไอ้คนนี้มันชื่ออะไรวะใครเคยเป็นบ้างยกมือสิยกสิแก่แล้วนะเนี่ยสัญญานะก็บังคับมันไม่ได้นะสังขารนะความโลภความโกรธความหลงอย่าเวลาความโลภมันเกิดนะอย่าเพิ่งตามใจมันนะอย่าเพิ่งตามใจมันด้วยการวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปหาอะไรกินนะวิ่งไปสัมผัสโน่นสัมผัสนี่นะแทนที่จะความโลภเกิดเนี่ยแทนที่จะตอบสนองมันไปเลยนะมีสติมีดีเลย์ไทม์นิดหนึ่งมีจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโลภเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วทำไมจะต้องไปตามใจมันนะทันทีที่รู้จักมันนะมันจะหนีทันทีเลยเพราะฉะนั้นพวกมารกิเลสมารเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สติรู้ทันนะกิเลสมารกระเจิดกระเจิงเลยนะหนีทันทีเลยอย่างพวกในคัมภีร์จะมีในพระไตรปิฎกเวลาพวกมารมาหลอกพระอรหันต์หลอกพระพุทธเจ้านะท่านทักทายมารนะมารเอ้ยเรารู้จักเจ้าแล้วนะมารได้ยินเท่านั้นนะมารสยดสยองนะจะหนีไปเลยมีมารตัวหนึ่งนะเข้าไปสิงอยู่ในท้องของพระโมคคัลลาทำให้ท้องของท่านอึดอัดหนักเชีย ท่านก็มองเห็นข้าวยังไม่ได้ฉันเลยทำไมแน่นอย่างเงี้ยดูลงไปเห็นมีมารตัวหนึ่งเป็นพวกเทวปุตตมารมาแกล้งท่านเข้ามาอยู่ในท้องท่านนะท่านดูไปพบท่านจับได้ท่านรู้ได้ไอ้มารตัวเนี้ยนะเป็นหลานของท่านเองท่านก็เคยเป็นมารเหมือนกันแล้วท่านมีมารน้องสาวไอ้คนเนี้ยเป็นลูกของน้องสาวท่านก็เรียกชื่อมันเลยบอกเฮ้ยออกมาได้แล้วเรารู้ทันแล้วนั่นตกใจนะว่าพระท่านรู้ทันหนีไปเลยนะพวกมารทั้งหลายไปผจญพระพุทธเจ้าว่าสวัสดีมารพระเจ้าทักทายมารท่านมารหนีเลยนะมารเนี้ยกลัวการรู้จักมารมีห้าอย่างนะกิเลสมารเนี้ยกลัวการรู้จักมากที่สุดเลยถ้าเมื่อไหร่ราคาเกิดเรารู้ทันว่ามีราคานะราคาจะหนีไปทันทีเลยจะดับทันทีเลยถ้าโทสะเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีโทสะนะโทสะจะดับทันทีเลยนะมันอยู่ไม่ได้ถ้าใจมันหลงมีโมหะเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงนะความหลงจะดับทันทีเกิดจิตรู้ขึ้นทันทีเลยอย่างเวลาจิตมีราคารู้ว่ามีราคาปุ๊บราคาดับปุ๊บจิตผู้รู้ก็เกิดนะมีโทสะเกิดขึ้นมามันจะสอนให้เราทำลายล้างสิ่งต่างๆก็อย่าไปเชื่อมันดูมันซะก่อนที่จะทำตามมันราคาเกิดก็ดูซะก่อนที่จะตามมันโทสะเกิดก็ดูซะก่อนที่จะตามมันก็จะเห็นว่าโทสะก็เป็นของถูกรู้ของถูกรู้ถูกดูเป็นของภายนอกเข้ามาหลอกเราเป็นมารเข้ามาหลอกนะเรารู้ทันเท่านั้นมันหนีกระเจิงกระเจิงเลยดับทันทีเลยเพราะเราอาศัยมีสติรู้เท่าทันไปนะแล้วเดี๋ยวจะเห็นราคะก็ไม่ใช่เราโทสะก็ไม่ใช่เราโมหะก็ไม่ใช่เรากุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เรานะต่อไปเราก็จะสรุปได้เลยความปรุงแต่งทางใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเราค่อยๆดูมาทีละขันทีละขันนะตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัวสุดท้ายตัววิญญาณวิญญาณก็คือตัวจิตนั่นแหละแต่เป็นจิตที่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิธีที่จะดูให้เห็นว่าจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีจิตผู้รู้ก่อนถ้ามีแต่จิตผู้หลงนะเดี๋ยวหลงทางตาหลงทางหูไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยจะรู้ไม่ได้เลยว่าจิตหลงเรารู้ว่าจิตหลงได้เพราะเรามีจิตรู้ถ้าคนที่หลงอย่างเดียวไม่เคยมีจิตรู้ขึ้นมานะหลงอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลงคิดว่าฉันรู้ตัวอยู่ตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาที่เมืองการหลวงพ่อเห็นเขานั่งหลงนะหลงเราก็บอกว่ารู้สึกตัวไว้อย่าหลงโอ้ยเขาโมโหนะสะบัดหน้าปุ๊บดิฉันไม่เคยหลงเลยนะอนุโมทนานะกลัวเลยไม่กล้ายุ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่หลงเป็นอย่างเดียวไม่เคยรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันหลงนะเหมือนคนซึ่งมันเกิดมาข้างกองขยะมันได้กลิ่นขยะทุกวันมันไม่เคยเหม็นขยะนี่ถ้ามันไปสูดอากาศบริสุทธิ์มาสักหน่อยนึงนะแล้วกลับมาที่เดิมที่เคยอยู่โดยไม่เหม็นถึงจะรู้ว่าเหม็นจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับความหลงมาตลอดถ้าไม่หลงไม่เกิดหรอกที่เกิดมาก็เพราะหลงนะเพราะเราเคยชินกับความหลงเรามาฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาวิธีฝึกบอกแล้วนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปจิตหนีไปคิดให้รู้ทันแล้วได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอเรามีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยพอจิตมันหลงปั๊บเนี่ยสติเกิดปุ๊บเนี่ยจิตผู้หลงเนี่ยจะดับจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนแล้วไม่จะรู้ว่าโอ้จิตหลงไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้นะรักษาไว้ไม่ได้ด้วยเพราะสติเกิดจิตหลงดับเองไม่อยู่ในอำนาจบังคับมีจิตรู้อยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวมีสิ่งเร้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่จิตกระโจนออกไปนะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตรู้ก็ดับเกิดจิตที่หลงขึ้นมาแทนหลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจเริ่มเกิดจิตหลงขึ้นแทนพอมีสติรู้ทันจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็เกิดเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะ จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้จิตหลงก็ไม่ใช่เราพวกเราเคยได้ยินหรือเคยสวดอนัตตลักขณสูตรไหมอนัตตลักขณสูตรนะเป็นสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าแสดงสูตรที่หนึ่งชื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่งชาวพุทธตอบได้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรธรรมจักรกับภวัตนสูตรนะพอแสดงธรรมจักรครั้งที่หนึ่งพระโกณฑัญญะได้โสดานะท่านแสดงซ้ำนะแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นก็ได้จนกระทั่งครบห้าองค์ได้โสดาบันพอห้าองค์นี้ได้โสดาบันท่านแสดงอนัตตลักขณสูตรธรรมจักรเนี่ยท่านจะสอนว่าสิ่งที่ไม่ควรทำมีสองอย่างนะคือย่อหย่อนกับตึงเกินไปก็เผลอกับเพ่งนั่นแหละที่หลวงพ่อใช้คำภาษาไทยง่ายๆเผลอไปมันก็ย่อหย่อนตามกิเลสไปเพ่งอยู่บังคับกายบังคับใจอยู่งั้นเข้าสายกลางได้แล้วแล้วก็รู้ว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์เพราะรู้หลักเบื้องต้นอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ก็ได้โสดาบันรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแน่นอนแล้วไม่หลงอีกแล้วพอพร้อมแล้วท่านแสดงอนัตตลักขณสูตรนะท่านก็ถามปัญจวัคคีย์ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระเจ้าถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์หมายถึงถูกบีบคั้นของที่ไม่เที่ยงเท่าไหร่ล้วนแต่ถูกบีบคั้นทั้งนั้นสิ่งที่ถูกบีบคั้นอยู่เนี่ยควรรู้สึกว่าเป็นเราตัวเราของเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะท่านไล่รูปว่ารูปเนี่ยตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านก็มาถามต่อแล้วเวทนาล่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงของไม่เที่ยงนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเป็นทุกข์ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราไหมก็ไม่ควรสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะปัญจวัคคีย์เข้าใจขันธ์ห้าท่องแท้ครบแล้วสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือขันธ์ห้านี่เองพอเห็นความจริงแล้วขันธ์ห้าเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตท่านปล่อยวางขันธ์ห้าท่านบรรลุพระอรหันต์เงี้ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือให้พวกเราหันเดินตามรอยของพระปัญญวัคคีย์แต่คนที่เรียนแค่ปริยัติไม่ได้ปฏิบัตินะก็คิดว่านั่งถามตอบเหมือนอาจารย์เรียนนักเรียนพุทธเจ้าถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะเป็นทุกข์อะไรเงี้ยไอ้นี่คิดเอาอย่างนี้นะใช้ไม่ได้ต้องดูของจริงๆที่หลวงพ่อบอกนั่งดูรูปก็ดูมันจริงๆนะรูปเนี่ยมันหายใจออกรูปเนี่ยมันหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่เที่ยงใช่ไหมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงดูจากของจริงยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงโค้งหรือเหยียดก็ไม่เที่ยงแล้วก็รูปเนี่ยทำไมต้องเคลื่อนไหวเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารูปนี้มันทุกข์ต้องรู้สึกจริงๆเนี่ยทำไมต้องเกาเพราะมันคันมันทุกข์ใช่ไหมทำไมต้องขยับเพราะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยดูของจริงเข้าไปนะปัญจวัคคีย์นะเห็นของจริงนะถึงได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่นั่งตอบโจทย์แบบติวเตอร์สอนให้ไปสอบได้แต่ไม่มีความรู้นะต้องมีความรู้ไม่ต้องสอบก็ได้นะงั้นดูจากของจริงดูรูปก็ดูรูปจริงๆจิตเป็นคนดูนะถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะดูรูปไม่ได้ดูเวทนาก็ดูเวทนาจริงๆอย่างที่สอนไปไม่ใช่นั่งคิดเอาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันคิดไปเถอะนะอีกกี่กลับก็ไม่บรรลุอะไรหรอกนะนอกจากบรรลุความฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านคิดอุตลุดไปดูจากของจริงไปรูปเวทนาสัญญาสังขารนะสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตบางทีก็ไปดูรูป แวบเดียวก็ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายไปคิดนึกที่ใจต้องระวังอย่างหนึ่งนะถ้าสติเราไม่เร็วเนี่ยเราจะคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตอยู่ตรงนี้เวลาจะดูรูปวิ่งออกทางตาไปปุ๊บไปดูพอดูพอใจแล้ววิ่งกลับมานี่เหมือนแมงมุมนะวิ่งออกไปทางโน้นแล้ววิ่งไปทางนี้นะแล้วก็วิ่งกลับอันนั้นยังดูจิตไม่ขาดนะดูจิตไม่เป็นถ้าดูจิตเป็นจะเห็นเลยจิตรู้เกิดแล้วดับปั๊บมันเกิดจิตดูขึ้นมาแทนจิตดูเกิดนะแวบเดียวชั่วขณะเดียวก็ดับปั๊บนะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนสำหรับผู้ที่มีจิตรู้นะถ้าเป็นผู้ไม่มีจิตรู้จะเกิดจิตหลงขึ้นมาแทนนะจิตรู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดจิตฟังจิตฟังอยู่ชั่วคราวดับไปเกิดจิตรู้อันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติก็คือจิตหลงอยู่ชั่วคราวนะก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดมีแต่คำว่าหลงหลงตลอดเลยไม่เคยรู้เลยงั้นฝึกให้มีจิตรู้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนะขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากระทั่งจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเกิดดับตลอดเวลานะไม่ใช่มีดวงเดียวแล้วก็ตายแล้วจิตดวงนี้ออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดสัสตาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้จริงแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี่พระพุทธเจ้าบอกงี้งั้นถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะยังต้องระวังนะภาวนาแล้วจิตเที่ยงบางคนมาเคยโจมตีหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อสอนผิดทำไมสอนว่าจิตไม่เที่ยงจิตมันเที่ยงคำว่าจิตเที่ยงนะมันพวกฤาษีชีพไพรอะไรที่เขานั่งเพ่งจิตนั่งเข้าฌานก็รู้สึกว่าจิตเที่ยงแต่ถ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะรู้จิตเกิดดับอยู่ทางอายตนะเกิดที่ไหนดับที่นั่นนะเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดทางตาชั่วขณะนะก็ดับเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายชั่วขณะแล้วก็ดับเกิดทางใจเกิดเป็นขณะขณะเหมือนกันนะก็ทำงานนี่เราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตก็ไม่เที่ยงนะจิตก็บังคับไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้หรือจิตจะเป็นผู้คิดก็เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ดูของจริงไปนะจนวันหนึ่งมันจำแจ้งมันจำแจ้งว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นได้เป็นพระโสดาบันนะดูลงในขันห้านี้แหละแต่ถ้าจะเล่นทางลัดสนใจไหมทางลัดทางลัดดูเข้ามาที่จิตเลยจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรวมไปจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดรวมไปเรื่อยๆถ้าเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราซะตัวเดียวนะขันห้ามันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราโดยอัตโนมัติโลกข้างนอกก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราโดยอัตโนมัติล้างความเห็นผิดที่จิตดวงเดียวนะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่เราโลกไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลยบรรลุโสดาบันตรงที่จิตนี่เองนะแล้วในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นขันห้าเป็นทุกข์นะรวมเข้ามาจนถึงจิตผู้รู้เห็นจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่จิตจะวางจิตจิตปล่อยวางจิตนะจิตก็พ้นจากวัฏฏะแล้วที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตวางจิตได้นั่นแหละถ้าจิตยังยึดถือจิตอยู่หยิบฉวยจิตอยู่เดี๋ยวมันก็ไปสร้างรูปขึ้นมาใหม่สร้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาอีกนะงั้นรู้ลงที่จิตนะรู้ความจริงของจิตมันก็ละลงที่จิตเองนะหลวงปู่ดูลย์ก็เคยพูดรู้ที่จิตละที่จิตนะรู้เรื่องไหมพยักหน้ารู้สึกไหมรู้สึกไหมพอหลวงพ่อถามว่าพญานาครู้สึกไหมจิตแน่นเลยรู้สึกไหมมันแน่นกว่าเก่าไปดูจากของจริงนะวันนี้เทศเท่านี้แหละนะเดี๋ยวคุณมอสจะว่าหลวงพ่อพูดเกินชั่วโมงนะขอบคุณมอสนะช่วยดูแลหลวงพ่อเยอะเลยช่วยประสานงานช่วยให้ข้อมูลนะมุทนาด้วยจบตอนนี้
ครับสำหรับปัจจัยและเทธรรมที่มีผู้นำถวายนะครับทางทีมงานจะนำถวายหลวงพ่อในลำดับถัดไปนะครับลำดับถัดไปขอให้ทุกท่านช่วยตั้งใจกล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและเทธรรม กับสิ่งของนั้นเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุนะ